Masamune Mito, Jean Goma.
Botentetin Koufi, Yabansanguna Beto, Bisalu, To, Bisalu, Salimaka, Nabalupitado, Yaleta, Yambanza, Kinshasa, Atako, Kimvuka, Yabantumwa, Yabisadi, Yabalupitado, Yaleta, Mbanza, Kinshasa, Zabisaka, Nakilumbo, Amazonoti, Bisadi, Yaleta, Nabalupitado, Kesalave, Kilumbo, Abubu. Kubanda mpipa ya kilumbu yai ya tanu Etienne Kabila yai kele musi wanako kibaka tiani kele mpangi ya Joseph Kabila Antonisi ya RDC andikele ya kufitakana na maboko ya bisadi ya aner Lubumbashi bakangila kandi na kibubu to karche golf kuna na Lubumbashi. Bankwa mayele ya kizunga ya Afrika mekubika yina bafana kuzaka kitani na samuti ba kimbevo tekivuku ya ya banchusu tume ya banuni kekatuka na bainicha mputu ya kotave na Afrika kansi ya mebikanati baba kambongo kekatuka na lukutakanu ya batuke kuzaka sadisa Afrika na mbongo benike landakana ntuadisi ya OMS ya Afrika na bantangu na betu ya Okapi. Mbote diaka mtirudu tubaka na kufi ya bantangu na beto mingi bisalu na mbanza kinsasa kubuka bantu na balupitadu ya yaleta ya kuzaka selema na mutindu ya kiselemaka konso kilumbu jokande na kilumbu Amazono ya vwandaka bantu mwa ya bisadi ya ya balupitadu ya nene kuzaka zavisa tiku katusa kaka ba minganga ba bisadi ya inyosa balupitadu ya kama na mbanza kinsasa ya bisalu ya leta ba kuza barzonaka kuiza sala vena kilumbu ya ya tanu Tony Tumba Mamba.
Niki ngalie mabisadi nyonso vuandaka na sika na bao wa kisalu bonso konso kilumbu. Ba vuandake ya mbaba mbevo samu na kusansa bao. Kima mosi vuanda songa vende kisalu ke salama ve. Kansi ba infirmia za bisekande, ba ke kinga intu wa bantumo na bao samu na kutelemise kisalu. Ya salamaka mutindu ina na lupitalu wa nene ya Kinshasa. Kuna mpe ba vuandake kinga intu wa bantumo na bao. Bubu ya kisalu salamaka mbote. Ya fwana kuzavisa ti, na ndambo wa kliniki kinuazu kuna bisadi telemisa ya kisalu. Ba inzo wa kisalu vwanda ya kukanga mpe, ba infirmie lu ataka febilele na bao wa kisalu. Ba ke lomba kaka difuta na bao vekansi, ba ke zola ndi babu ungisa bisalu na bao. Ba meza bisa nde, ba ke zaba vinki mutindu, ba ke pesilaka bao difuta. Ba ntumu wa bisade ya mavimpi ya nzutu metelemisa kisalu samu na inda bilumbu 15. Ba meza bisa nde, kanabame baka viba mvutu ambote, bata alandakana diaka na kutelemisa kisalu samu na bilumbu 15 ya nkaka.
Na mbanza matadi ya kele mutirina ba mnati ya matoma ba deklara ya duane pe ba kumvanyan yai ya bantoma bilu ba kuzaka tambula kubanda na rompuan yai meba kama na londe sama na kukwenda sukila na injwa bisalu ya ntodisi ya mbanza ya matadi na kate mabaya ba vwanaka na yau na maboko na kutambula ina ya ndembama ba bisadi ina ba kena kubukuza lomba mambu zole ya ntete ya kele tibankwa ba todisi ya mbanza matadi bato matadi la dia mba kubwela mantalu ya loso peina ya mbizi ya ngombe kena kusivikisa bantu kuna na matadi pe ya zole ya kele kuzasala mwa kifulu to mwa bantu kekuiza sala ya vwanda na OCC pe na ndambu ya onatra mingi bapasa inyosu mekotila baoba memonati ya kele sambisadi ya bainzo nyosu zole ina leta baki na kusala ve Dani Kindanzita.
Makumi samone ya batukati na bau, banati ntomabilu, ba deklarante, ba konvoyer mingi ke vwandaka na Kinshasa. Sanganaka na rompe londe na komine matadi. Bakuendaka na inja kisali ya mfumu ya mbanza matadi. Na mabaya ina batu sonikaka, beto zola dibongo ya matadi, zibulu amalu. Loso, mpe ngombe, meku mantalu. Na mukanda batu sonikaka mfumu ya mbanza, balu mbaka, kisali ya fioti vwanda na dibongo. Samu na kupesa nzila na kubimisa, bantomabilu kuluta nkama mosi. Yeye na mambo nyonso mema nisaka na mfutuli ya mbongo pia kina kufingira kaka kupima na libongo batu bila kape mpasi yeye na mekota na luzingu ya nkangu mfumu ya mbanza Jean-Marc Zidio Lukombo tubila kabawe ki lukani ya mbote ke bakama na lukutakanu ke sangisa mfumu ya kizunga Cesar Sasadi Ntumba naba mfumu ya basendika ya Onatrampe OCC katuka mbanza matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi
betu kwenye na Kasai Oriental mingi na mbanza Mbujimai Tika Mbuta ketu disaka Ofida Nikele na nzetolo na ndambu ina nzetolo kikuza manisa kilumbu ya Sabala Kansi na nzetolo ina andikena kufukana na bambuta ya iketalaka mambo mumbongo na ndambu ina na zulu wa meza bau bampaku ya kufakusa bima yake katukaka na bainti ya banzenza yina nyoso bambikuiza sala na lukutakanu ina nange Julien Nyamweni mwana shangu
mfumo ya ofida deo gracias rubuiza mekuma na mbaza Mbujimai yandi tasala bisalu na yandi ti mbasi kilumbu ya Sabala yandi kekusa sambu yandi kukutana na masolo na ba mbuta ya bisalu ya retati bantu ya mombongo ya kizunga ya kasai oriental bantu ya mombongo keza bisati ba tax kentalu na bima ke katuka na baisi ya kaka ya oke salati ba ntalu kuvanda siotito kuluta ntango ba uketeka na ndambu ya kaka beto kefuta ba tax kaka na kasumba lesa to nambanza lubumbashi mbota deo gracias rubuiza meza viseti mambo bantu ya mbonke tuba ke mbote kasi ofida kele kompanyi ya leta yao ketula mtalo mpila mosi na bizunga yonso ya insi na beto yandi keza viseti bantu ya mbongo kele na mpila ya kubaka bima na bao kisika bao kezola mpila msiku na beto keza visa yandi ketuba jakati mbongo yina bao ketuba kele sambu bao kefuta mbongo na ba kompanyi ya kaka bonso transport oseseti hygiene kukatuka na mbaza kasubalesa ti na mweni ditu ya uyina bima ya kuteka ke kuma mtalu mingi njetolo ya mbuta ruguiza meba ndangonda meluta sambu na kutala inki mutindu yandi ita yidikia bisalu ya duan ti kusajisa bantu ya mbongo nambaza Mbujimayi Julien Nyamwani Radio Okapi
tangu ya sambano na minuta makumi tatu na sambano na matadi kibala awa na mbanza kintasa chika kutaka selema bubu ya inkinzi ya kukuta yundula bilele ya kisoda mafunda makumi zule mekatuka na iti ya shin bamikuza pesa basoda pe bampulisi ya iti na beto mingi mbuta fan zensu ya ikele ntumwa ya iti ya shin na RDC anitomaka zabisati bilusadusi na bamikuza pesa ya kele samu na kupesa maboko na RDC na bisalu na yao ya kufukinisa basoda da fan zensui na kizonzolo ya Alain Irung.
Na kulanda banguizani ya betu metu la maboko kati ya balu ya luzole samu na kusadisa inti ya Kongo na bisalo kufukisa makesa luyelo ya inti ya shini me pesa bilele ya kisalo toba sukutu mafunda makumi zole na inti ya Kongo na bambula kekuisa inti ya shini talandakana na kupesa maboko na makesa na nkangu na mpena luyelo ya inti ya RDC betu kena luzolo ti banguizani kati ya bainti zole kuisa ikama na ndambu ya bisalo wa makesa
inavanda kambu tafan zansui ntumwa ya iti ya shin na RDC na ndambu na yandi mbuta yalu yalu ketalaka mambu ya kutanina bandilo ya iti na beto Adolf Ono Sumba nto makavutso matondo na iti ya shin pe andi lombaka ti lusadusi na yato malandakana ti vana beto manisa kukuiza vukinisa ya beto basoda na Lubumbashi mutindo tubana kufi ya bantangu na beto baku izaka kanga bubu yae na bisadi ya aner na mpipa mbuta moto ditoko mosi vwanda ukilutisa ti andikele mpangi ya Joseph Kabila ntodisi ya RDC Etienne Kabila andikele mosi kuzaka bakama na mavwanga mingi ya yanchuka kuzaka sala ya kele kunatumona mwana bakala mosi ya i mama ya mwana bakala ina vwandaka na mfuka ya yandi Etienne Kabila Jacques Matandi yambi inda ya ntsangu ya
nanima ya kuzabati Ibrahim Vwandaka na kati ya inzo mosi ya quartier golf na Lubumbashi bisadi ya anerbo kilaka makesake tanina kamfumu ya inti makesa ina kukanga kasintidi samuti mama ya inzo zolaka ve kupesa bahu Ibrahim bashe sespe kupanza kakielo mosi ya inzo ina Ibrahim Bumbanaka na zulu ya plafon nanima ya kunzonza yandi kukitaka na mbele ya basoda ti pikasi basoda kangaka yandi na kunata yandi na buloko ya aner na kizunga benofote simbati bampulusi intervention rapide kukangaka Ibrahim Kabila na Bilumbu Meluta bakangaka yandi na ndiambu ya mambu kusalamaka yandi natumunaka mama mosi timwana mosi na ndiambu ya mbongo na nima ya kuchoka komanda ya bampulusi mbele Ibrahim kutinaka na nima ya kubula masasi na mbanza na mvula Meluta bakangaka Ibrahim mbala mingi na anerti bisadi ya kaka ya kutanina kangu kansi konsontangu baokibasi saka yandi
na Sud Kivu mingi na mbanza Bukavu bubu yai injo ya bisalu ya mbuta fana todisa sote civile ya kizunga ina ya Sud Kivu ya kuzaka zibuka bubu yai lutumu ya vwandaka ya mbuta kitodisaka mbanza ina ya Bukavu ya vwandaka na manima ya lukutakona ni vwandaka na yao na bandambu nyoso zole vwandaka na kintantu ya kunwanina kiti ina ndambu mekuza baka kiti na ya kele ya Emmanuel Ruga Rabura ya ikena kusala kuzasala ti vana bakuma na nchuka ngonda ya zuli bakuza sadisa lukutakanu ya sote civil ya kizunga ina Emmanuel Ruga Rabura kena kwa sabisa nyoso mutindu ya lutiraka na kizonzolo ya Adolf Ngoi.
Ce qui est problème, c'est que le bureau de coordination se considère comme une structure.
Yamba paske vana, yake sa muti konso mutu anmeka kumantu adisi ya inzo ya société civile, yane kukitula na zulu ya batu nyonso, kanadiambo, yani nefete tuba. Muna batu nyonso angaka wafete landani. Bubi yae, yani kena kudila mutindu bame pesa ndi mvudu. Kasi yani mezimbala mutindu nani sadilaka pe mfumu ya société civile ya kuna na walungu, kiadi kekaka penso ni betu kena yao, yake sa muti monseigneur François Xavier Maroy mais bon sa mutindu bisalo ngo fete salimina tita ngo bete kwanda pona batu na ke twalisa betu mobanza betu fete vwanda mayele na diambu yai yake sa mu ya bantu nyonso beto lemba kukimunisa banza veti mutu ke na zulu ya baninga
et quelqu'un qui pense qu'il a une autorité sur l'autre non
Ina vandaka Emmanuel Ruga Rabura ya ikele ntodisi ya sote civil na bilumbu ya inandambu ya Sud Kivu. Nandambu ya Kindu ya kele nzonza toki ntantu mikuza kota na dibulu ya kutimuna matadi ya ntalu dibulu na dizina ya kitamu yao ya mikuza kabula makanda ya babo ganya pe bayai ya bagato baki na kunwanina dibulu na baki kusaka timuna mutinina kasterite na kati na yao kisumbula kusaka seleme na bilumbu mekato kuluta ya vandana pipa ya bilumbu ya ivu wa peyi na kumi baku za kukiluadisa bambele mutindu kena uzabisa mpulisi mosi ya ivu andaka na mbangi na kifulu kusaka seleme mambina nani kena uzabisa yao na ntwala ya Gabriel Wamenya
Kafika na 20 ya mvula.
Baku maka na ntangu wa kumi na mwose ya mpimpa na ntangu mvula vwana noka. Baya ntika kuhimba muhimu wa mai mai isamu na kutuba nde. Bata katuka vene bifulu bageti munaka matadi ya ntalu. Betu lombaka bao na kukitisanti matina ntangu betu takuma na buwala. Samu na kusoso ba mvutu na diambu ina. Bavu andaka tiba mbele na mpeba tolotolo. Betu kangaka bao tina ntangu betu nataka bao na ntola ntolisi ya teritoa. Basu ingaka ntolisi ya biselo wa matadi ya ntalu. Tala mambu mgezaba.
Inavandaka mpulisi mosi bayai kuzaka kanga bantu ya salama vwanga na dibulu ya kitamu mebakama na teritwari ya punya. Punya tika ntualisi ya teritwari ina mekuza tubati baki kuza pesa bitumbu na bantu nyoso ya iki kuzaka sala mutindina ba imbi ina. Awa nambanza kintasa mingi bankolu kwa kinzonzi bake kuiza toma landela diambo ya nsiku ya kupona ntango yae kusaka zabana bubo yae kilumba tanu na ntodisi ya bantumwa ya nkangu mingi na nkinzi ya kuza zibula lukutakanu na bau ya malumalu bake toma tadila na zulu ya nsiku ya kuponina bake kuza tadila diambo kiku kwa mbongo mingi na ndambu ya bambuta ya bantumwa ya nkangu to ba senater ba yae to nsiku yae bake kutaka ndima na ndambu ya banku wa kinzonzi bake kuza tala pe mambu ya ba minsiku ya ya duan peyina ya mwaba mfuka bale ndakuza pesa na bantu na mwa ntangu na bunya ya kele kilo mosi ya madia teba kilo iya ya madia ba mikuza pesa na konso mutukele na kimbevo ya sida ya mepesama na ONG lasi samu na kukuza pesa palo saduchi ya hii na mabuta to bantu makumi nana na iya pe na bantu ya hii kuzaka fulu batata na bau lendaka lunga mkama zonle makumi zonle ya kele samu na kukuza sadita bau kukuza kitisa ntalu ya batukele na kimbevo ya sida kuna na fikizunga ya ituri mutindu ya kena kwa zabana na mpangi na beto ansen mema
Bambevo ina tibana ina mevidisa babuti na kimbevo sida vandaka mingi na ntuka ya kiia yai na hopital general ya Bunia. Nsaki na maboko konso mutuva vingila ntangu na yandi samu na kubaka kilo makumi ia ya madi ya bonso loso fufu ya masangu mafuta mungu wa sukali tipe tipua. Kiese na ntima mbevo mosi ya sida metendula ndeki mvuka lasi kesadisa yandi mingi na bamaduaku ya kuyambula kusosa bakento kana yandi zola kuzinga ntama. Diaka lasi kepesa yandi madia. Sambu na ntolisi ya kivuka lasi lusadusu yina ya madi ya kuika diaka ya mavimpi ya kukwenda na munga nga kukonda kufuta mbongo mpi ya kupesa malungi ya bumuntu tasala ndee kivuka na yandi kunonisa kimbevo ina sida. Zaba ndee kivuka lasi kepesa lusadusu na bantu ya kimbevo sida na Ituri distriki wapi manaka yansi ya kunonisa kimbevo sida penemeles na bunkufi mekumante TV. Bunia Anselme Maswa Radio Kapi.
Mutindu betu tubana kufi ya bantangu na beto bankwa mayele yai ya kizunga ya Afrika kitalaka mambu ya bivuke kuzaka kota na kizunga yai bame kuza kubika mambu ya nyoso mafana kuza sala samu na ukakidila nzila tikivuku ya banuni to yai ya bantusu ya kuza kotila beto na Afrika mingi ya mekibikana bakuza sala bavingila lusadusu ya mbongo pe ya bisadulu kikatuka na bantuke kuza sadisa Afrika na mambu ina nyoso mutindu kesa bisa yao mtuadisi ya OMS na kizunga ya Afrika andikele na Ntwala ya Mpangi na Beto ya Severin na Brazzaville.
Bainti Afrika mebaka lukano na Brazzaville samu na kukitisantalo wa Bantu na lenda bela kimbevu yae. Na ndamu ankaka, bamebaka balukano samu na kutombula bisala wa kuditanina mpe ya kulandila kimbevu ina kati ya bainti nyoso. Banganga maele ya omesti ya Union Africaine meza biseti, kimbevu yae ya bandeke lenda muangana na ntoto ya Afrika. Na yao bameza bisende, ya lenda kotila bainti ya Maroc, Tunisie mpe Djibouti. Kansi ya lenda kotila mpe Afrika katikati, samu bandeke ya kena kimbevu ina ke lutila na ndambu inti ya Tanzania ya Chad. Ntwadisi ya omesti samu na Afrika meza biseti, lukutakana bainti na lenda sadisa ntoto ya Afrika samu na kununisa kimbevu ina tasalama na ngonda yae. Na ndambu wa Union Africaine bameza walusadisu ya mafunda makumi tanu na tanu ya dolar samu na kununisa kimbevu ina. Awa ntuka ya beto bantangu ya ndinga kikongo ya kuzakapesama na beno pangi jangoma makoko kitambi kibambuta matondo minika na beno yangadalaka na bampangi na beto Jacques Matandi Yambi pangi Tony Tumba Mamba Noela Luzitu Kabambi pe Mimi Kindu.